I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nei, men det bra at du fikk det med, fordi ellers hadde jo det skapt en splittelse I familien, der Absolutt. Ingen ville henge med dere
nei.
Som holdt på motell.
Absolutt. Så det men det veldig få som vil spille Monopol med oss da. Selskapsleker
ganske. Dette interessant. Hvem vinner I Monopol?
Det fader meg fatteren hver gang.
Ukens gjest har vokst opp sånn cirka samtidig som en av Nordens største hotellkjeder. Hun flyttet ut av landet som 16-åring, men nå har hun vært tilbake en stund og jobber I nevnte hotellkjede. Velkommen til Voksenpoeng med meg, journalist Nora Rydne I E24, og velkommen Emilie Stordalen, prosjektleder I Choice og deleier I eierselskapet Strawberry.
Tusen takk.
Du klar for tre kjappe voksenpoeng?
Veldig klar, kjør på.
Hva det beste du har gjort for karrieren din?
Jeg tror det beste jeg har gjort for karrieren min var at jeg dro til utlandet veldig tidlig. Det gjorde at jeg ble ganske selvstendig som ung og lærte å utfordre meg selv.
Mm. Hva det beste du har investert penger I?
Jeg tror det utdannelsen min. Ikke bare fordi jeg alltid har noe å falle tilbake på, men fordi det også ga meg et veldig godt grunnlag, både når det kommer til arbeidsmetodikk, men også arbeidsmoral og hvordan man skal, ja, litt gode rutiner.
Og så min favoritt, hva det verste du har investert penger I?
Den litt vanskelig, men jeg og kjæresten min, vi kjøpte oss en hund for liksom å bli litt inspirert til å gå på tur I skog og mark og sånn. Og så endte vi opp med verdens lateste valp, så det har på en måte vært en hyggelig investering med ekstremt dårlig avkastning.
Hva slags hund det?
Det en cockerpoo.
Aha, mm. Så det en hund for de late?
Det en hund for, egentlig ikke, men vår det.
Ja, jeg synes det høres heldig ut, jeg, men bra del. Men Emilie, helt fra start, hva ville du bli som ung?
Dette sier jeg ikke bare for å smiske med journalister når du spør, men jeg ville faktisk bli journalist. Jeg ganske nysgjerrig av natur, og så har jeg alltid vært veldig glad I å skrive. Så ja, det var det som var drømmen lenge.
Ja, hvor lenge varte det?
Det varte til litt ute I college faktisk, hvor jeg faktisk fremdeles vurderte det.
Åja, Ja, for når endret det seg, og hva falt du ned på da?
Jeg gikk jo hotellfag på bacheloren min, litt for å teste, og hvordan egentlig hele reisingsbransjen var bygget opp, og hvordan det muligens var å jobbe der. Og det var veldig spennende. Så da, ja.
Det tok deg til slutt?
Ja, det tok meg til slutt.
Men var det sånn at du skulle bli journalist fordi du i hvert fall ikke skulle jobbe med det familien jobbet med, eller?
Nei, jeg har alltid hatt det som en mulighet, ja. Og jeg egentlig veldig takknemlig for at den muligheten har vært der. Men det var egentlig bare for at jeg tror man skal følge drømmen sin. Så ja. Drømmen endret seg bare.
Men du, vi har jo nevnt flere ganger her, du flyttet ut tidlig.
Ja.
Som 16-åring.
Ja.
Så det var altså på videregående.
Det var det.
Hvordan funket det?
Mange tror da at jeg ble sendt til boardingskole fordi jeg ikke oppførte meg. Det ikke sant. Så da har vi bare drøpt dem en gang. Jeg var egentlig veldig nysgjerrig på verden, og ville lære språk og oppleve litt nye kulturer. Da det England egentlig et veldig sikkert valg. Så da spurte jeg egentlig mamma og pappa om jeg kunne flytte ut. Så da ble det boardingskole I England.
Det var boardingskole, ja.
Det var boardingskole.
Var det sånn dritstrengt? Var det sånn militær, sånn som man hører at folk blir sendt på som straff?
Ja, litt. Neida, det var fint, men vi var I kirken hver dag, Oi. Og det var skole på lørdager, og det var uniformer, og det var en sånn, når du flytter til utlandet som ung, da, så må du ikke vant til veldig mange av deres sosiale normer og koder. Og tradisjoner. Så de hadde for eksempel noe som helt ulikt, som vi aldri ville funnet på I Norge, var jo å sette opp alle karakterene til hele klassen på tavlen med navn.
Ah, koselig.
Ja, veldig hyggelig. Så det liksom, det var strengt, men med mye hjerte også.
Mm. Det Stockholm-syndrom som snakker nå?
Ja, 100%. Jeg får mail av de hver uke. Ja, sånn, they're here.
Ok, men så var det, når du kom dit, var det sånn med en gang bare, ah, oh, I love it.
Nei, absolutt ikke. Nei. Det overgangen når du så ung, den tøff. Som jeg sa, du må vende deg til helt andre ja, sosiale koder og normer og tradisjoner og ting som kult i Norge, eller du god på, det ikke nødvendigvis det samme der. Og språket jo en barriere. Det i England på videregående så har du jo bare tre fag, og jeg satt med ganske tunge, for jeg hadde økonomi, politikk og matematikk. Og fra å gå til å være ganske god på skolen i Norge, så gikk jeg da fra å være ganske dårlig. Så det var ikke bare fryd og gammel i starten, altså.
Men du var bestemt på at du skulle bli, eller?
100%.
Ja, ok, så det var ikke sånn at du ringte hjem og trygglet om å få komme tilbake?
Nei, mamma trygglet om at jeg skulle komme tilbake. Ja. Men jeg er ganske sta, så... Det ble, men så gikk det veldig, du kommer deg til slutt inn i det ja. Og da var det veldig bra
ja, hvor lang tid tok det å liksom embrace?
Oh, det tok noen 4-5 måneder før jeg var helt eller litt varm i trøya
ja. Ja, men det ikke så ille
Neida
ja. Og da var det 2 år der?
2 år der.
Og så tenkte du, skal faen ikke hjem?
Nei, jeg ble veldig glad i å være utlandet
ja.
Så har alltid college i USA vært en drøm? Så det, og der må du jo begynne å planlegge den prosessen ganske tidlig. Så det var egentlig en drøm før jeg dro til England også. Så var jeg heldig å komme inn på skole der.
Ja. Og komme inn på Cornell.
Ja.
Det ganske stress, det ikke det?
Jo, det det.
Du må ta sånn SATs og...
Ja, det en ganske omfattende prosess med de skole, alle skolene du sa egentlig nå. Det på godt og vondt. Det ja, du må ta SATs, og du må skrive lange essays, og du må inn på intervjuer, og du må ta aptitude-test, og du Oi. Må sende inn karakterer, ja, ja.
Aptitude-test.
Ja, det litt sånn... Så du må sende inn referanser fra arbeidsgiver som du har jobbet hos. Og, så det det ganske heavy.
Men det må ha vært litt stort å komme inn,
eller? Det var helt fantastisk. Det var noe jeg jobbet for da, lenge. Så for en 20-åring så var det fantastisk.
Men da var det ikke noe stor overgang å komme dit?
Det var mye lettere.
Ja.
Så den overgangen hadde jeg på en måte tatt 2 år tidligere.
Ikke sant?
Så da satt språket litt bedre, og jeg hadde på en måte lært meg hvordan man skulle, når du begynner litt på nederst på rangstigen, den sosiale rangstigen, hvordan du skal, og være litt mer åpen også til mennesker du ikke nødvendigvis har blitt kjent med før, og ja, hadde lært litt om meg selv, og hvordan man skal omgås folk fra andre kulturer. Og...
For Cornell i?
New York State.
New York State,
Nesten på grensen til Kanada. Opp i skogen.
Ikke sant? Måtte du bo sånn, helt sånn college-stil med en annen på rommet?
Vi bodde 4.
4 på et rom?
Og så flyttet jeg sorority, da bodde vi 20 jenter i et hus. Ja, jeg kjørte ordentlig college.
Hæ, var du i sorority?
Jeg var i sorority. Delta Gamma.
Delta Gamma?
Delta Gamma.
Ok, nå ble jeg veldig nysgjerrig. Ja. Hvordan funker det?
Akkurat som du ser på film.
Seriøst?
Ja, 100%.
Måtte du, ble du heisa og sånn?
Det ikke lov lenger. For det har jo vært ganske sånn mye som har skjedd på collegehuset, men du blir sånn mini-heisitt.
Okay.
Men jentehusene mye snillere enn guttehusene. Men det røde kopper, og det beer pong, og det gensere med logo, og det, ja, det ball og prom, og ja.
Og så deler man liksom hus.
Mm. 20 jenter.
Hva poenget med sorority? Og hva fraternity?
Det er et veldig merkelig fenomen, men det jo... Du blir jo satt sammen med en gjeng som du har litt forutsetning for å komme overens med, for der altså det intervjuer, og selv om det veldig forskjellige typer mennesker, vi var jo altså jenter fra alle forskjellige studieretninger, og det var liksom, jeg bodde med en ingeniør. Men det var bare et sånt, en måte å komme seg inn i, eller for å organisere for Cornell er stort, det 20 000 studenter der, så det på en måte å gjøre universitetsopplevelsen litt mindre. Og ja. Og så var det var på en måte en sånn støtteapparat som jeg aldri har opplevd tidligere. Det var liksom folk hjalp deg med så mye, og var så... du fikk jobbintervjuer senere der... Ja. Det var en veldig sånn... Ikke bare for det sosiale, men det akademiske også, det smarteste jeg gjorde.
Ja, var det det? Mm. Ja, fordi du fikk hjelp av andre studenter ja, som bodde liksom, der. Ja,
og de som hadde tatt faget før hjalp meg, og folk fikset internships til deg, og det var liksom et veldig sånn... Ikke den kanskje catty stemningen som man er vant til at jenter kanskje innimellom har, litt sånn konkurransepreget.
Ja.
Så det var fint.
Tøft. Men hvor kom den ideen fra? For er det sånn at alle med sororities? Eller?
Nei, men de har en ganske sterk kultur for det.
Ja.
Og jeg tenker, nå er jeg først der i USA, så kan jeg liksom kjøre løpet helt ut.
Ja, ja, virkelig. Ja,
så vennene mine hjemme satt jo bare, herregud, er hun litt, nå har det klikket.
Det gøy.
Ja.
Men det var ikke sånn at du ville liksom ha den fulle opplevelsen. Det var ikke sånn at du tenkte, ok, men jeg har jo råd til å bo alene. Mm. Hvorfor skal jeg dele rom med 4 andre, og så flytte inn et hus med 20 andre?
Nei, men jeg tror du øker glipp av så mye, og du gjør deg selv en bjørnetjeneste. Jeg jo ekstremt glad i mennesker. Det det beste jeg vet, og jeg tror alle har ekstremt godt av å bli kjent med mennesker fra forskjellige kulturer, og fra forskjellige... hva skal jeg si deler av samfunnet og det var nok det beste med hele den amerikanske college-opplevelsen er at det så ekstremt det så enormt mangfold og ikke bare lærer du om hvordan vi kanskje ser på verden men du lærer også på hvordan andre I verden ser på deg og hvordan vi har det I Skandinavia og ting som vi kanskje tar for gitt som bra eller dårlig
Så du likte faktisk å dele rom med 4 andre?
Det holdt et år.
Ja.
Så kan du flytte, fikk jeg mitt eget rom, og det var ganske deilig.
Greide dere fortsatt å være venner da,
ja,
dere 4?
Ja, det gikk ut.
Det høres ut som en sånn ekstrem... Ja, det vel litt som å være militære nesten.
Ja, sikkert. En sånn jentete versjon av militære. Ja. Amerikansk litte versjon av militære.
Men du vurderte ikke militære, siden du allerede likte den delen her?
Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg hadde sikkert trivdes.
Og så bytta du altså universitet når du skulle ta master?
Ja.
Til... Det var
Imperial College I London.
Ja, da var det tilbake til England.
Da var jeg tilbake til England. Litt nærmere hjemme. USA fantastisk, og jeg kunne sikkert blitt der I mange år. Men så jeg alltid vært veldig glad I Norge, og synes det var hyggelig å kunne dra hjem litt oftere. Så har like også masterprogrammene I England, for de ett år.
Ja.
Og du får en sånn arbeid, I stedet for å skrive masteroppgave på veldig mange av de nå, så jobber du heller med et firma.
Mm.
Så, og jeg liker egentlig den... måten de studiene bygget opp på. Så da var det England for å studere strategi og markedsføring. Bare holdt jeg på, så ikke putte alle hotellene mine I eggbasketten, men ikke putte alle eggene I hotellkurven. Hva jeg skulle si.
Ja, for da hadde du bestemt deg for at, nei, ikke journalist.
Nei.
Hotell.
Nei, da var jeg tilbake på at kanskje jeg heller bør prøve noe annet før jeg går I hotell. Så da har jeg gått litt opp og ned der. Så da vil jeg bli konsulent.
Ok.
Mm.
Kreativt.
Ja, det superkreativt. Sjokk.
En oppenbaring fikk jeg.
Jeg fikk en oppenbaring. Nei, men det var også faktisk noe som USA, for de så gode I USA på å eksponere deg for forskjellige yrker. Mye flinkere enn jeg synes, eller nå skal jeg ikke si for høyt I Norge, men de suksessen til skolen blir ofte målt på hvor mange du får en jobb.
Ja.
Så de ekstremt gode på å sette deg I kontakt med firmaer. Og da var det veldig mange, jeg var I kontakt med veldig mange konsulentbyråer der.
Ja.
Og så ble jeg litt nysgjerrig. Så det har endret seg.
Men det ble ikke det?
Jo, jeg har vært konsulent I Deloitte.
Og du har det?
Mm-hmm.
Hvor lenge da?
Jeg var det I 2 år.
Ja.
Mm-hmm.
Så var det lenge nok til å liksom gå den der stigen, at du får den forfremmelsen?
jeg sluttet akkurat for den forfremmelsen.
Ah, ok.
men det var en veldig... Det var egentlig tilfeldig. Jeg kunne gjerne vært der I mange år, men det var egentlig tilfeldig, for det var da selskapet ble skrevet over til meg og brødrene mine.
Ja.
Og jeg trodde ikke det skulle gjøre noe med situasjonen jeg satt I, men så gjorde det et eller annet litt mentalt. Jeg fikk plutselig litt mer sånn, oi shit, det et eierskap til hotellselskapet. Så det var egentlig derfor jeg byttet. For planen var å være Deloitte litt lenger.
Det var det,
ja. Mm.
Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, for du har jo, altså, som nevnt her, vokst opp med Choice. Det var ikke sånn at du ble født inn I at det var en diger greie allerede.
Nei.
Så hva ditt forhold til Choice fra barndommen da?
Jeg husker det bare. Jeg husker nok alltid som en stor greie. Ja. Selv om det ikke har vært det.
ja, fordi når det ble jo... Ja, nå, jeg kjenner ikke den historien så ikke. Godt. Når, hvordan begynte det... Begynte med et par hoteller, liksom, og så ble det større?
Ja, det kort versjon.
Men da du var liksom I en sånn bevisst alder,
ja.
Da var det allerede ganske stort.
det var, da var det ganske stort og stabilt, så jeg fikk jo, jeg vet jo at det har vært opp- og nedturer gjennom historien, men det husker jeg ikke så godt. Jeg husker denne siste, veldig, den...
Altså du ble holdt utenfor de store opp- og nedturene?
Ja, men det litt sånn, der fatteren også overrasket, han jo et veldig balansert menneske, som veldig mange ikke kanskje tror. Men, så du ser egentlig ikke på han når ting går veldig dårlig, eller veldig bra. Han holder egentlig veldig sånn roen.
Ja, det høres ut som en bra sånn pokerfjes-taktikk, og ja. Alltid være like energisk, like energisk. Uansett.
ja, absolutt.
For da kan du liksom holde det toppnivået hele tiden, og så merker ingen noe forskjell. Ja, smart. Men det har vært en stor del. Altså, har det vært noe dere snakket om mye rundt middagsbordet, eller har det faktisk vært litt sånn at man la igjen jobben på jobben?
Nei, jeg tror aldri det har vært sånn hos oss at noen har lagt igjen jobben på jobben. Jeg tror jobben har alltid vært en del av familien vår i veldig mange år, på godt og vondt. Men det har egentlig vært en veldig... Mamma og pappa var veldig flinke med oss til å prate om jobben. Vi har på en måte blitt informert og involvert, og husker å ha vært på hoteller, og det har vært spennende, og de har snakket så positivt om det, uten å legge det presset på meg og brødrene mine, som man sikkert fort kunne opplevd i en så stor familiebedrift.
Men var du interessert i det da du var barn, eller barn slash ungdom? Eller?
Absolutt, og det, jeg tror liksom, der er jeg jo litt heldig også, for jeg tror det er veldig vanskelig, sier jeg da, å ikke være interessert når du blir eksponert i så stor grad for hotell- og reiseliv, for det er en veldig morsom og interessant og spennende bransje. Nå skal ikke jeg snakke ned noen andre yrker, men det er jo andre yrker der ute som kanskje er litt mer monotone, eller hvis du er glad i kontorarbeid, så passer det yrket, er du glad i friluftsliv, så passer det yrket. Mens innenfor reiselivssektoren så finnes det så enormt mye. Så det er nesten litt vanskelig å ikke bli engasjert i det.
Ja.
Spesielt når du er så glad i mennesker som meg. Det er nesten mulig.
Ja, men det er jo en veldig bra egenskap for mange yrker, det å være glad i mennesker.
Ja, det er fint.
Så når, ja, det var da dere plutselig fikk overskrevet eierskapet. Men hvorfor skjedde det egentlig?
Det vet, altså akkurat hvorfor, det vet jeg ikke der og da.
Nei. Så det kan hende at det var en slags masterplan, men sånn, nå skal vi få henne ut av Deloitte.
Altså, fatteren er jo ikke, han er en smarting, han har alltid stått der med skiltet bak sånn, gjør hva du vil, men hotellet er kjempegøy. Så, men sånn, han er god.
Så kan være, rett og slett.
Kan være at det var en masterplan.
Så nå skal vi se hva som skjer, når hun ser at, eller jeg vet ikke, hva endrer seg egentlig når man får skrevet ut, eller skrevet over eierskap?
Nei, det er jo ikke noe som egentlig endrer seg.
Nei.
Det er det ikke. Det er fatteren som sitter med kontrollen, og som er sjefen. Men for meg var det litt mer mentalt, fordi du følte, det var egentlig bare noe inni meg, som gjorde at, oi, nå var det en endring. Som startet en tankeprosess, og så, ja.
Ja, man kan ikke la fatteren holde på selv der helt
Nei,
alene.
Nei, noen må korrigere han innimellom også.
Holde litt styr på sjappa. Så da, men hvordan ble den prosessen, når du først tenkte, ok, jeg skal passe på fatteren? hva skjedde? Hvordan gjorde du det, liksom? Med å gå inn?
Hva tenker du?
Sånn, hvordan funker det med din vei inn i Choice da? For jeg regner med at det ikke var bare sånn, du, nå skal jeg bare gi meg en jobb i Choice. Bare anything.
Nei, altså, jeg tror det er jo fordelen da, hvis man, altså, man må være ærlig, når man begynner et familieselskap, så er det jo, du har en mulighet til å begynne å jobbe med det du er interessert i. Det er, skal man ikke stikke under en stol. Men så kommer det også et ansvar med det området du velger også. Så jeg var egentlig da også interessert i tech-delen av reiseliv, for det er veldig mye spennende som skjer der, om det er app-utvikling eller automatisk check-in, eller masse automatiske nøkler og lojalitetsprogrammet vårt. Så det startet egentlig i vårt, vi har en intern teknologiselskap som heter eBury, InChoice, så veien startet egentlig der, på en prosjektstilling hvor vi satt og reviderte lojalitetsprogrammet vårt og appen. Og der også skulle jeg egentlig være litt lenger, men så er jo litt sånn tilfelligheter som skaper veien din, og rundt etter jeg hadde vært der et år, så skulle vi åpne Klen Hotel The Hub i Oslo, og det er det største hotellprosjektet vi noen gang har vært involvert i, og det var en ganske unik mulighet å være med på den, det som vi kaller en pre-opening, som er månedene før du åpner et hotell, eller årene, så da ble jeg med på det.
Og det der du nå?
Nei, det det ikke. Jeg var på The Hub I ett og et halvt, nesten to år. Mm. Mm. Men det en litt, så jeg var med da på pre-åpningen og åpningen, og så skulle jeg egentlig bare være med på det, men så syntes jeg det var så spennende å jobbe I drift. Så jeg ble et år på hotellet og jobbet når det faktisk driftes. Og så gikk jeg over til der jeg nå, som å jobbe med andre nye åpninger.
Ja, nettopp. Mm. Så nå bare liksom du med på nyåpning, og så ja. Du over til neste nyåpning.
Yes.
Og så ser jeg på Instagram at du bærer, du med å sette ting på plass på rom og hele
ja,
pakka.
Ja, det liksom en del av pakken. Vi et lite team som jobber nå med alle. Vi har jo 22 kontrakterte hotellprosjekter som skal åpnes, og det jo prosjekter som har vært, det høres jo veldig spesielt ut å åpne hoteller I korona, men dette jo prosjekter som har blitt kontraktert for 3-4 år siden,
ja.
Som vi må åpne. Og da jeg veldig heldig som sitter I et team som jobber med alle disse. Og da det alt fra rekruttering til planlegging av hvordan restauranter skal se ut, til pakke ut fysisk rommene når hotellet overtatt.
Det høres veldig variert ut.
Det fantastisk variert, og det det som gjør det så gøy også. Jeg tror veldig mange ikke forstår bredden da, når du jobber med et hotell, hvor blandet og variert hverdagen din
Mm.
Og det gjør det veldig spennende.
Så du fant ut på en måte ved å prøve litt forskjellige jobber mm. at det var dette som var morsomst?
Ja, altså igjen, det går litt tilbake til den. Jeg veldig glad I prosjektjobbing, altså som fra konsulenttiden også. Jeg liker veldig godt å se en start og en slutt på noe uavhengig av hvordan type prosjekt det
Mm.
Og da jeg veldig heldig som får lov å være med å åpne hotellene, for det jo det. Du begynner på med en arkitekt og en tegning, og så sitter du til slutt igjen med et bygg. Med masse mennesker,
ja.
Vanligvis.
Det litt gøy ut, men skal du prøve noe mer, eller det sånn at nå vet jeg at this is my thing?
Nei, jeg tror man alltid bør være nysgjerrig på nye områder, og jeg veldig heldig som kan lære I et stort konsern av veldig mange flinke mennesker. Men akkurat nå så trives jeg veldig godt I den rollen.
Nå det sånn at faren din også har prøvd litt av alt, sånn at...
Jeg tror han må ha gjort det litt automatisk. Det har skjedd ja, litt automatisk.
Fordi han startet det for å... Yes. Da var det kanskje litt lettere å være litt overalt.
Han har overraskende stålkontroll på alt som skjer. overraskende god detaljkunnskap.
Ja, ok. Ja, han ikke en micromanager. Han sitter ikke og henger over skulderen din og sånn, Emilie, jeg synes ikke...
Nei, absolutt ikke. Men vi jo... veldig, altså som jeg sier at jobben vår på en måte så stor del av familien også, på en veldig positiv måte, for alle veldig engasjerte. Så vi har jo veldig mange spennende diskusjoner om hotell og reiseliv og hvordan ting skal gjøres. Og, Og der han veldig, det jo en av ting som jeg synes fantastisk med pappa, at han lar oss stille spørsmål og ha de dialogene. For det jo ikke alle som, jeg vet ikke, hører på barna sine på den måten.
Men du har jo tross alt en utdannelse innen hotell
ja,
som
jeg,
han ikke har.
Den faglige ekspertisen.
Ja. Det må være litt deilig.
Ja, nei, jeg briefer ikke. Jeg briefer ikke så veldig mye med den. Det gjør jeg ikke.
For da blir du bråk.
Da blir du bråk. Neida. Men jeg har det. Det kan jeg faktisk bruke litt mer. Jeg skal skrive det.
Ja, ikke sant? Det et godt tips.
Bruk fagkortet.
Det sånn du vinner, ja. Vinner diskusjonen.
Teorien sier faktisk at...
Så det sånn på familiemiddag at da snakkes det hotell?
Ja, det snakkes mye annet om, men ja, masse.
Mm.
For det spennende, og det en stor del av livet til alle sammen. Ja. Og det jo sånn at jeg gikk jo så langt at jeg fant kjæresten min på hotell også.
Ja.
Så vi liksom alle sammen I samme sfære.
Veldig deilig.
Veldig praktisk.
Det må være selvfølgelig litt slitsomt hvis det kommer noen inn der som ikke på hotell.
Det mer synd på de. Ja. Stakkars.
Men brødrene dine har også gått inn. Var det sånn at du inspirerte dem, eller?
Nei, jeg tror det var samme... De gikk inn på samme grunnlag som meg. At, jeg tror ikke det egentlig noe som bare noe som skjer I vår familie. Jeg tror det foreldrene dine lærere, så det jo en litt større sjanse at du også blir inspirert til å bli lærer.
Mm.
Jeg kjenner noen skuespiller hvor barn har lyst til å bli skuespiller.
Ja.
Så det jo nok en ganske vanlig ting.
Det jo en del yrker som smittsomme,
ja. Ja.
Det det.
Foreldrene dine jobber ikke med journalistikk.
Jo, en av dem.
Du gjør det, ikke sant? Det ser du.
Så ja, det smittsomt.
Ja, det smittsomt.
Et av de smittsomme yrkene. Han jobber jo til og med faktisk I VG.
Han gjorde det, ja. Ja, men det ser du. Sitter han og henger over deg når du... Han
ja,
kommer ikke
det gjorde han. Nå har han pensjonert seg, men han kom inn her og var sånn... Ja, hva jobber du med da? Nei. Så du at jeg sendte deg en e-post? Eller så det sånn... Du sitter der, ja. Og så har du sendt meg en e-post.
Ja, men da vet du hvordan det ikke sant?
Så ja, ja. Nej, men det är bra att du fick det med, för ellers så hade ju det skapat en splittelse I familjen där Absolut. Ingen ville hänga med dere nei, nei. Som på motell.
Absolut. Så det men det är väldigt få som vi spelar Monopol med oss då. Sällskapsleker
ganska. Detta är intressant. Vem vinner I Monopol?
Det är fader med fattern varje gång. Och så kan förklara strategin också. Det är
Ja, för han har strategi.
Ja. Oh, ja ja ja. Det är liksom och vi skönner det. Det är de orange gatorna som är bäst och man kan sätta sig själv I fängsel för liksom få riktig avkastning på brettet, men det är liksom ja, han är god I det också.
Även. Men ja, för du brukar samma strategi och han vinner likväl.
Ja ja. Det är flax.
Det här Veldig festlig. Mm. Dette må vi lage en reportasje om.
Ja, monopolstrategi.
Ja. Rett for påske eller
noe. Rett for påske. Sånn vinner du monopol. Jeg tror faktisk det har vært en reportasje om det.
Huh.
Ja, jeg har lest et eller annet sted at... jeg lurer på om det var Vegas.
Jeg har jo ikke spilt monopol på veldig lenge, for det blir jo utrolig dårlig stemning.
Ja, det blir det.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, ja.
Men hva tenker du videre da? Nå det ikke dårlig stemning I familien enda.
Nei, det god stemning.
Men deres generasjon skal jo etter hvert ta over.
Mhm.
Vad tänker du? Vad ska vara din roll I Choice? Har du tänkt att du ska liksom ersätta faren din?
Nej, på ingen måte. Jag tror han kommer och är väldigt glad för att han kommer att vara med länge. Men samtidigt tror jag det är väldigt många fina ting som en ny generation kan bidra med. För exempel så är det värdegrundlaget vårt I Nordic Choice menar jag något av det finaste och starkaste vi har. Och där är kanske vår generation Vi har vokst opp med en mer polarisert verden, men også en mer transparent verden.
Mm.
Så vi har kanskje en litt bedre forutsetning til å tilrettelegge og forstå viktigheten av arbeidsgiveren som en inkluderingsmaskin da, I samfunnet. Så det jeg håper at jeg kan være med å videreføre først og fremst, jo det, den sterke verdi, de sterke verdiene våre og den gode kulturen.
Mm. Og gjør det enda bedre.
Ja, det har blivit det väldigt gott arbete som har blivit gjort nu. Men men jag tror att alla människor oavhängigt av bakgrund, om kön, läggning, de har något värdefullt att bidra med I arbetslivet. Så jag menar att man har en stor uppgave som arbetsgivare och en viktig uppgave till att rättelägga för det. Och så göra det som alltså hotell är det är där människor mötes, det är ofta första arbetsplats för väldigt många. Och det en ting vi har sett nå I korona, så det for eksempel hva ensomhet gjør med mennesker, og hvor farlig det kan være. Og tilrettelegge for at man møter folk og lærer og blir inkludert.
Men hvis du skal gjøre noe med det, da må du vel være mer leder etter hvert?
Da må jeg kanskje bli værre, ja. Ja.
Har du tenkt på det at du liksom vil, nå du prosjektleder, og så har du ikke personalansvar, som Nei, jeg har skjønt det?
Nei, ikke enda.
Har du tenkt på at, sånn, at du trives med å lede?
Jeg tror nok fra barndommen var jeg en litt flink pike som rakk opp hånden, og så modnes man litt og lærer å moderere seg. men jeg tror ikke leder noe du blir ikke leder av å få en titel. Det noe du opparbeider deg opp gjennom mange år. Det finnes jo ledere som på vår alder, men det handler noe om respekten du får og tilliten du skaper mellom de du jobber med. Så jeg har ikke tenkt så mye på det, og vi har veldig mange flinke ledertroys jeg skal lære av, først og fremst.
Ja.
Mm.
Så det ikke sånn at du føler at du får automatisk respekt av at du eier?
Jo, litt så gjør man det. Man har jo en rolle og en titel, men da må du ikke misbruke den, og du må forvalte den på en riktig måte.
Hvordan da?
Nej, jag tror du må, altså nå det jo, jeg veldig glad I mennesker, men det handler om, jeg går tilbake til, det handler om å møte mennesker med respekt, og være tydelig og trygg, og åpen, og stå for det du sier, og tørre å ta, jeg mener jo at en av de viktigste rollene til leder I fremtiden, blir å tørre å ta de viktige og riktige fightene, og det håper jeg også at jeg kan bidra med.
Men du har jo blitt prosjektleder som ganske ung, så da, du har et visst talent, eller?
Du kan ikke spørre meg om det. Det blir jo teit.
Du har ikke blitt kastet ut ennå I hvert fall.
Nei, det... men jeg trives veldig I den rollen, og jeg synes det var gøy når jeg var I Deloitte. Jeg har synes det var gøy å være gruppeleder når jeg på skolen, så ja. Det ikke noe... jeg ikke av natur noe stille og... hva skal jeg si? Nervøs person.
Nei, du har litt sånn naturlig autoritet. Jeg vet at dette ukomfortabelt svar jeg har på,
men... Ja, typisk liksom... Nei, ikke naturlig autoritet, men jeg blitt mye tryggere og bedre med meg selv, og så tror jeg også at jeg veldig åpen for å lære, og ærlig med at det der veien min nå. Mm.
Har du oppdaget noen svakheter da, som du må jobbe spesifikt med videre?
Ja, jeg kan fort bli veldig distre.
Okay.
Og det når man har mye å tenke på. Så, og det en familiesvakhet. Når skylappene går på, så det veldig lite annet som kommer inn.
Ok, så du må ha sånn skrevet ned alt? Og...
Jeg må ha skrevet ned alt. Og ja. Det sånn at man kan stille et spørsmål, og så, eller jeg kan stille noen spørsmål, og så faller det inn en annen tanke. Og så glemmer jeg å svare, altså får jeg et svar. Og, så, ja. Så det, og det en veldig, veldig dårlig egenskap.
Ok.
Men den der. Så den må man jobbe aktivt med.
Mm. Har du fått noe, er det noe dere snakker om hjemme? Ledelse? Er det sånn at du har fått lære noe av faren din der?
Nei, vi snakker om, ikke ledelse, vi snakker om hvordan man skal behandle andre mennesker, og hvordan vi skal være som personer og mot andre.
Dette jo et spørsmål jeg stiller ganske mange gjester, og det en glede å få stille deg da. Hva slags leder du på en skala, liksom fra 0 til Petter Stordalen.
Gjør du?
Ja,
det gøy. Jeg nok en god femmer. Men så jo sikkert min skala også litt annerledes.
Ja, den off, så det en åtter.
Det en åtter. Ja, det akkurat det. Så, en vanlig verden åtter i forhold til han hjemme. Fem. Nei, jeg nok en femmer.
Ja.
Fem-seks.
Ja, så den showmanship-effekten.
Mm.
Vil du ha den? Kommer det til å bli konfetti og pyro?
Nei, det holder med en som holder på med konfetti og pyro. Det tror jeg hele Norge synes greit, at vi holder, det holder med han. Så lar vi han styre med det. Men energien og engasjementet og det ektefølte kjærligheten for det du driver med, den jo noe man har lyst til å ta med. Og vi jo glad i, og herregud, vi jo med utover alle vi som familie, og det jo en morsom gjeng. Så energinivået på plass.
Så du blir ikke lei? Det ikke sånn, Kan du ha litt mindre pyro nå?
Jo, men det akseptert. Hold på, driv med pyro. Driv med vanntank.
Jeg tenker at noen må alltid ha pyro. Mm. Så den dagen Petter pensjonerer seg, og du skal ta over eventuelt den rollen der, vi kommer til å forvente pyro.
Ja, ja.
Skal jeg si på vegne av pressen?
Ja, det går fint. Det kommer sikkert. Han kommer sikkert, som jeg har sagt, når han går ned i sin siste vanntank, det det jeg som den referansen jeg bruker, når Jan Fredrik Karlsen 90 år, ikke greier å slå i stykker den vanntanken. Da. Så jeg tror nok dere får noe å skrive om uansett.
Da skal du stille opp.
Da skal jeg stille opp.
Det blir bra.
Da jeg 60 da, så det det som gøy.
Det ekstra gøy.
Ja, ja. Da greier ikke jeg å knuse den vanntanken heller. Så. For barnebarna våre.
Men fremtiden for Choice da, når du eventuelt får denne makta.
Ja.
Med mindre noen av brødrene dine kommer og sier...
Ja, vi er tredelt, så vi kommer til å gjøre det sammen.
Dere kommer til å gjøre det sammen?
Ja.
Det sier dere nå.
Vi kommer til å gjøre det sammen.
Ja. For da skal dere inn i styre og sånn, eller hva? Noen må alltid være litt mer sjef, må det ikke det?
Nei, men det det som fordelen med å ha... Vi har faktisk ikke diskutert det så mye, men det er jo fordelen med at vi inne i litt forskjellige områder av businessen. Broren min synes det gøy, mer spennende med finans og aksjer, sitter med det. Og så en annen som mer i eiendom. Ja. Så vi liksom litt forskjellige, mens jeg i drift.
Perfekt da.
Mm.
Ikke verst. Men hva tror du skjer med Choice? Hva skal det bli?
Det så stort og vanskelig spørsmål. Men jeg håper at det fremdeles, litt som jeg sa i sted, mitt eneste ønske for Choice at det fremdeles skal være, altså, vår business mennesker. Vi jobber ikke med krill eller jern. Og jeg håper at det alltid kommer til å være en inkluderende og viktig arbeidsplass i samfunnet, som tar den rollen på største alvor. Og et flott sted for mennesker å møtes og ha konferanser og fester og bryllup og begravelser og hva enn det skal være.
Ja, ja, fordi det ble jo litt satt stopp for det ble korona. Satt,
absolutt.
Hva skjedde da, for da jobbet du med openings?
Da det var faktisk akkurat når jeg var ferdig på The Hub, så skulle jeg da egentlig inn på litt vårt neste prosjekt, men jeg skulle også begynne å jobbe litt mer i salgsavdelingen vår. Men det klart, og dette var vel rundt 12. mars i fjor. Så jeg begynte i salgsavdelingen 12. mars, og så sluttet jeg i salgsavdelingen 20. mars. For da var det ingenting igjen å selge.
Bra! Men skal du tilbake til salg når det over, eller?
Nei, jeg tror korona har nok gjort noe med hvordan jeg ser på reisen og hva som altså salg veldig viktig, men man vet liksom ikke helt når man ferdig med denne perioden, så jeg det en læringsreise, det som foregår nå. Og jeg får være med og se hvordan veldig mange av våre flinkere ledere håndterer denne krisen, samtidig som jeg heldig og kan være med på prosjektdelen av våre hoteller også. Så enn så lenge så det veldig, veldig et bra sted å være.
Ja, for hvordan var det når du var... Det må ha vært en litt sånn crash-kurs i ledelse.
Ja.
Og plutselig får den over seg. Sånn, ja, du jo prosjektleder, men som eier så blir du jo på en måte også en overordnet leder. Hva skjedde da korona traff?
Nei, altså, jeg tror nok jeg samlet alle voksenpoengene mine på det siste året. Ja. for å si det på en veldig enkel måte. Men det er et surrealistisk fordi... Som jeg har nevnt, så businessen en så stor, eller Nordic Choice Hotels en så stor del av vår identitet, så du får, når det en endring som dette skjer, så blir egentlig hele identiteten din litt røsket opp i, og du ser den mørke, brutale siden av business på en ganske hard måte. Så det har vært et intenst og lærerikt år. Men som sagt, så vi veldig... Vi har helt fantastiske kolleger og noen fantastiske ledere som har virkelig stått i stormen, som jeg har lært om. Så det har vært men brutalt.
Rett og slett. Mm. Hvordan tok dere det? Hvordan var stemningen i Stordalenhuset da?
Altså, du har en enorm... Som sagt, vi jobber med mennesker, og ikke krill i jern. Altså, det er mange mennesker skjebner, og det mange utsatte i systemet vårt som... Eller, hva skal man si, det mennesker som kommer fra mer utsatte deler av samfunnet, som, hvor jobben betyr, det betyr jo mye for alle, men hvor det kanskje betyr enda mer. Og som alle kriser så går det ofte hardest utover de som kanskje har minst. Og det klart at når du sitter i en situasjon hvor du nærmer deg opp mot 8000 permitterte, så det en enormt trykket stemning hjemme.
Hvordan håndterer man det da, som ledere og som eiere og...
Jeg tror det viktigste vi har lært oss jo egentlig at vi har jo hatt en veldig god kultur før krisen, og man bygger god kultur i gode år, men man høster det helt avgjørende med god kultur i dårlige tider. Så du håndterer det egentlig med å legge en god plan og prate godt med de nærmeste kollegene dine. Og så ser man at man må ta noen brutale valg tidlig. Du må trekke nødbremsen tidlig. Du må kommunisere mye. Du må jobbe med deg selv, så ikke du blir kynisk. Og, for du kan bli ganske, man kan bli ganske tynget og alvorlig. Og, ikke bitter, men du kan bli litt... Du leter etter noen å skylde på. Mm. Så jeg tror liksom, det kanskje de tre tingene jeg føler at det måten man håndterer det godt på. Prate og legge en plan med de som står der nærmest. Kommunisere godt, og så jobbe kontinuerlig med seg selv.
Ja. Så det var ikke sånn at det ble krangling?
Overhovedet ikke. Nei. Du så fokusert på det, de problemer du skal løse, at det nesten litt sånn, alt annet blir uviktig, og så må man bare gå forover. Så det jo, altså, vi har jo ikke gjort på langt nær så mye som det fatteren har stått i. Jeg har jo alltid sagt at jeg har vært stolt av han, men jeg har aldri vært så stolt av han som det jeg var i fjor. For det han gikk gjennom, det tror jeg veldig få hadde greid.
Ja. Hva var det du ble stolt av? Altså, hvordan han løste det?
Ja, og hvor systematisk og kaldt, han greier å holde hodet selv om han har et enormt stort hjerte for alle rundt seg, så det lett at, fordi alle så avhengig av deg hvor tidlig han så alvor i situasjonen, hvor hardt han har jobbet, hvor fokusert han har vært, så nei, det rett og slett ganske imponerende.
Så da greier han ikke å holde det som han gjorde da du var barn, holde det energinivået oppe så du ikke merket at dette preget
Nei,
han?
Men det hadde vært umulig. Ja. Vi jobber jo i samme selskap. Så jeg, 12. mars, jeg skrev dagbok gjennom hele koronaåret, fordi det var en veldig smart person som jobber i kommunikasjon, som sa til meg at du kommer til å glemme alt, så skriv det ned, ja. For dette kommer du til å ville huske resten av livet. Og det veldig lurt, for jeg glemte alt, og du blender dager og uker og...
Men når du leser den dagboka, hva tenker du da? Har du lest den?
Jeg leste den en gang. Ja. Jeg skulle forberede for DNB om året, og da måtte jeg tilbake og lese den. Og det er første og eneste gang jeg leste den. For det er ganske tøft.
Ja. Ja. Ja, var det dark stuff?
Ja, det er ganske dark stuff. Og det handler bare om at, ikke bare på mine vegne, men jeg er jo noen av mine aller beste venner jobber i selskapet. Mm. Kjæresten min jobber der. Altså, du er så personlig involvert. Jeg er fantastisk glad i alle kollegene mine fra The Hub. Og jeg hørte så mange historier hvordan de hadde det, og det går enormt inn på meg. Mm. Så det og det ansvaret du føler du har overfor de, den tung å se tilbake på.
Hva har du tatt med deg videre da, fra dette krasjkurset i ledelse og business og hele pakka?
Hva skal man si? Jeg tror aldri jeg kommer til å bli den samme personen igjen. Det gjør så mye med deg. Jeg har tatt meg videre at ingenting er... Du lever jo en illusion av at det du har fra før trygt. Jeg kommer nok aldri til å ta noen ting for gitt igjen i selskapet. Ingen ansatte, ingen... Det har jeg ikke gjort heller, men det er nok det jeg... Jeg kommer til å gå inn i alle, om det kriser eller gode tider, med bevisstheten om at alt kan skje.
Mm. Hva tenker du, har korona endret liksom hvordan du tenker på hvordan Choice skal bli i fremtiden? Dere har jo hatt mye fokus på mangfoldsarbeid og en del på klima. Mm. Hva tenker du om de temaene? Er det liksom ting dere kommer til å jobbe med også i fremtiden, eller kommer det til å være andre ting som har vist seg å være viktigere? Eller?
Nei, jeg tror det kommer til å være viktigere enn noen gang. Litt som jeg sa før, at mangfoldsdelen, fordi at hoteller ofte er en så viktig del av samfunnet. Det er veldig mange som får sin første arbeidsplass via hoteller i veldig mange byer, enten du kommer fra et annet land, hvis du ikke snakker språket, hvis du mangler utdanning, hvis du av en eller annen måte har et problem med å komme deg inn i arbeidslivet, så er det en flott inngangsportal for veldig mange, og den rollen i samfunnet tror jeg kommer til å bli viktigere enn noen gang. Jeg tror det å skape et samhold, passe på at folk ikke er ensomme, skape arenaer hvor man kan være sammen, kommer til å bli enormt viktig. Klima, absolutt. Like mye som det har vært før. Bærekraft, mat, matsvinn.
Vi har en spalte her i podkasten. Abbespalta.
Overraskelsespalten, som du ikke sa til meg i forkant.
Den glemte jeg å informere om.
Tilfeldigvis.
Vi liker å overrumple folk med den.
Vi har masse tabber, så det er fint.
Hva er den største tabben du har gjort i karrieren?
Jeg tror den største tabben jeg har gjort... nå har jo ikke karrieren min så lang, men det jeg har gjort er at jeg oppnår alltid de beste resultatene mine når jeg er tro mot meg selv og magefølelsen, og ikke gjør det andre forventer av meg. Det har nok, og den største tabben, at jeg har også vært litt flink pike og litt rampete innimellom. Jeg tror man har gått å være litt rampete i samfunnet. Så har jeg noen veldig konkrete tabber også, hvis du skal ha den lettbeinte versjonen. På The Hub så startet jeg jo karrieren min der med at vi skulle lage en kjempestor annonse for hotellet, hvor vi skulle lage nabolagsfest. Så jeg skulle sende ut et varsel i hele landet, hvor det sto nabovarsel. Så var det jo ikke plass på dette A4 eller en A3, de jodsedøde plakatene rundt i byen til dette lange ordet, så jeg delte det opp, og da delte jeg selvfølgelig opp nabo var sel. Så over hele byen, og dette kommer på sånn alle sånn orddelingsfeilsider i Facebook, og det var helt panikk, og det var sånn, og det var det første jeg gjorde liksom på det hub, og jeg satt der og var sånn, jeg var litt uheldig med den, ja.
Åh, nabo var sel.
Nabo var sel.
Det var veldig koselig, jeg skulle ønske jeg hadde en nabo som var sel.
Ja, det skulle jeg også. Så det var, men det finnes overraskende mange Facebook-grupper som tar her på sånn orddelingsfeil, så jeg fikk en god introduksjon til alle de i Norge.
Ja, men det var koselig. Ja.
Så det var den seriøse tabben, og litt mindre seriøse tabben. Ja.
Helt til slutt, hvis du kunne reise tilbake i tid og gitt 20 år gamle Emilie et råd, hva ville det vært? Da skal vi jo ikke så langt tilbake i tid, men...
Nei, vi skal ikke så langt tilbake i tid. Nei, jeg tror det er litt det samme spor som jeg snakket om nå. Vær litt mer tro mot deg selv, og magefølelsen din, dette er jo et veldig klassisk svar, når jeg gir liksom textbook-answer, vær litt tro på deg selv og ikke gjør hva andre forventer av deg, og kanskje også den, vær litt, jeg har vært veldig flink pike i veldig lang tid, litt mer rampete, det tror jeg, ja, hadde vært bra.
Det er bra. Mm. Tusen takk for at du kom hit i dag, Emilie Sødal. Tusen takk for at du er
med. Det var veldig koselig.
Veldig koselig. Produsent i dag, det var Annika Selin Bogen, og hvis du vil for eksempel lese skoledagboka til Emilie, så må du gå og følge oss på Instagram, der heter vi Voksenpoeng med Nora.